نيار أضاطلق راديوفي Ertiringiz xayirli bo'lsin, hurmatli dinleyiciler. Bugun 2011 yılın 19 avgustu, Qeptaning anna kuni. Xabarlar gündeligi bu ko'z yetim programmalarimizni yozg'ida eshittirmaydigan odam kunning muhim xabarlari bilan tanishtirar. Mikrofon o'ngida kardeşim Merdan Sariyev.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Boshqa xabarlarning kaverining qisqa mazmuni. ККЧП 20 yıl oldu. Türkmenistan'ın prezidenti bilen Orsetin başkentinin arasında telefon görüşmesi oldu. Kabul'da iksan partlama amalı aşırıldı. Şimdi şu ve böyle kabarların doğru rakmaz mı ne? Şunun özellikle SSR'de rejim saklak kalma için edilen ve KKÇP adı bilen tarih gerinde ulut ağdırsı sinansığına 20 yıl oldu. KKÇP, yani adatın da şariyadayı vardakta ulut komiteti SSR'in hakimiyetini Prezident Mikhail Gorbachev'den almağa sinansıptı. Devlet ağdırsı sinansığı Boris Yeltsin'in hem katnışmağında kurnulun meşhur karşılıktan son 21 avgustta basılıp yatırılıptı. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanuly Berdimuhamedov bilen Ortetin başdutun Dmitri Medvedev arasında telefon gurungdeşligi boldu. Resmi maglumat görä, dünki gepleşigin dowamında taraplar hökümet aratnaşyklarynyň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşypdyrlar. Telefon gurungdeşligi Ort tarapynyň inisiatiwasy esasynda geçirildi. Birleşen Ştatlar ve onun Avrupa ýadranlary Siriýanyň prezidenti Başar al-Esadyň häkimetini tamamlanmagyny talap etdiler. Dün Amerikanyň prezidenti Barack Obama, şeýle-de Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň döwlet liderleri Siriýanyň liderini wezipesinden gitmäge çagyrdylar. Bu aralykda BMG-niň adam hukuklary boýunça baş komissary Nevi Pilli, Siriýa rejiminiň protestler basyp ýatyrmak şäherlerinde adamzatlar jinayetleri amala aşyryp bilindigini aýtdy. Şeýle-de Pilli, BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň bu ýagdaýlary diriňeme üçin ýeşil halkara jinayet sudyny geçirmäge çagyrdy. Dünki bolan wakalary jogap edip Siriýanyň BMG-daky elçisi Başar Jaferi, Amerikany Siriýa arsy gumanitar we diplomatik uruş alyp barmakda aýplady. Israýlyň harbylary Gaza zolagynda howa hüjümlerini amala aşyrdy. Bu wakalardan soň Israýlyň gün ortasynda ýaraglı adamlar hüjüm edipdi. Dün Gyzyl deňziň golagyndaky Eilat şäherinde amala aşyrylan bu hüjümde 8 adam öldi, 25 töwere adam yaralandy. Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi we Birleşen Milletler Guramasy hüjüme ýazardy. Habara görä Israýlyň askerleriniň harby çorlarynyň amala aşyrylan hüjümlerinde töwüşçüleriň 7 öldürilipdir. Eilat şäherindäki hüjüme Hamas ýararly bir toporun amala aşyrandygy aýdylýar. Gaza zorlugyny gözükçüleýän Hamas bu hüjümi iltişiginiň ýokdugyny öňe sürýär.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Awganistanyň paýtagy Kabulda 20 partlama boldy. Habara görä bu janyndan geçen adamlaryň hüjümi bolandygyny çalym edýär. Associated Press habarlar gullugynyň polisiýanyň bir işgärini salgylanyp maglumat bermegine görä bu wakalarda azyndan 3 adam ölüpdir. Halkara güýçleriň medeniýet we kelinin aýtmagyna görä, dessapky maglumatlara laýyklykda partnamalar Britaniýa hökümeti tarapyndan dolandyrylan bazada bolupdyr. Reuters habar agentliginiň aýtmagyna görä hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne alypdyr. Afrikanın günbatırındaki Benin devleti Kosova'nın arasızlığını ikrar etti. Bu arada Kosova'nın premier ministerinin orunbasarı aydar. Vekiyet Pakolli'nin beren mağlumatını ora Ulbeni'nin prezidenti Thomas Boniyay'dan 2008 yılda Kosova'nın Serbiyeden ayrılmağını ikrar edeyen hata alıptır. Bu eyyem Kosova'nın arasızlığını ikrar edeyen 80. yurttur. Pakolli'nin Afrika yurtlarını sapar etmek çayında Şükhepten'in devamını Benin Kosova'nın arasızlığını ikrar edeyen 3. yurt buldu. Benin'den başka da Kosova'nın Niger ve Gvineya'yı ikrar etti. Birleşen Ştatlar teröristleri sponsorlu eden yurtlar boyunca özünün yıllık sanavından Kuba'nı ayırmadı. Aydınmağına göre bu Birleşen Ştatlar bilen Kuba'nın arasındaki katnaşıkların intiğin soğuk olmağına kalyandığını görközer. Hasavette belirlenmeğine göre Hamala Kuba'nın Kolumbiya'daki ozulunçular söyledi gadaplalığı ulanyan beylik toporları bilen katnaşığı var. Söyledi hasavette nıktırmağına layıklıkta Kuba'nın hükümeti 2010 yılda terörizm arşı duruyandığını hem terörçüleri maliyeliştirmeyendiğini ıklan etse de Kuba Kolumbiya'nın revolüsyon yaraklı güçler bilen iltişinin yokluğunu suud edyen deliller hüdürlap bilmedi. Япониянын өкмөтү сүйлүң март айында жер аралмадан ве цунами реакциялынын эжер чекен региондорунда жем 3.7 миллиард йен, яны 48 миллион доллар мөчөлөрүндө тапылган террористтердин дөөлөтү кайтарылып берилендигин маалым этти. Террористтер министрлигинин маалыматына көрө, жерли асыжылар хинизм реакциялык циклонерлерден тапылган пулдорду өкмөт органдарына тапшырмакларын давам эттирерлер. Сүйлүң 11 мартында Японияда жүз берген сул жер аралмадан ве цунами реакциялынында азынан 16 000 төбөрү адам өлүптү. Чарсенбинин акшамы Чечинстандын өкмөт ресмилери Грозный шаарында өткөрүлгөн коопсуздук операциясында азынан 11 саан жаралуу сөөгчүнүн өлтүрүлгөнүн хабар бердилер. Ресмилердин айтмакларына бу коопсуздук операциясында республиканын президенти Рамзан Кадыров жол башчылык этиптир. Азаттын толкундарында калың.